Du lytter til en podcast, produceret af Thirdia for Politiken.
Hej Tim.
Mit navn er Tim Hinman, og i baggrunden kan du høre Christa Molsen.
Kan du hjælpe mig med at slippe nogle ting op? Jeg har været på biblioteket.
Tilsammen hedder vi Third Ear.
Hej.
Det, du kan høre i baggrunden, er en optagelse fra næsten et halvt år siden.
Det gik lidt amok.
Hvor Christa og jeg er i gang med at slæbe en kæmpe stak bøger.
Ja, vi skal have dem alle sammen
op. Op ad trapperne og ind i vores lille studie på Ryesgade i København.
Var elevatoren? Nej, lad os slæbe det. Vi slæber det.
Hvorfor, spørger du? Måske. Lad mig forklare.
Hvor meget vejer det der til?
20 kilo eller lidt mere.
Her på Thirdia fortæller vi historier. Sande historier fra den virkelige verden. Christa har været på biblioteket, og han har bestilt et særdeles omfattende grundmateriale.
Vores kontor, hvor skal vi have dem?
Research, kan man kalde det. Det hedder Nordisk Kriminalreportage.
Nordisk Kriminalreportage. Det er kun det første læs. Altså, der var virkelig altså, måske 30-40 kilo. Altså, vejer de ikke, i hvert fald en kilo stykke?
Indtil nu er det her arkiv måske bedst kendt af pensionerede politifolk og krimiforfattere, ude efter inspiration. Og det er lige præcis, hvad vi er nu. Ude efter inspirationen.
Godt se, det godt kunne være noget stof her.
Og lige om lidt begynder vi. Eller rettere sagt, begynder Christa Molsen at fortælle en sand historie i flere dele. Ja tak, vi har lavet en krimiserie.
Altså, det er hele Danmarks kriminalkrønike, der er samlet her.
Måske Danmarks første krimi-podcast-serie. Nogensinde.
Jeg har bladret i nogle af dem, ikke?
Da vi først gik i gang med den her historie, regner vi med, at det her nok kunne fortælles i en enkelt episode af Thirdia på en halv times tid.
Og hvem er det?
Det er skrevet politibetjentene selv.
Men.
De koster 950 kroner stykket.
Men så skete det. Det sker nogle gange.
Det her, det er morsager og store røverier.
Vi bliver grebet af den.
Sagerne, de skal være afgjort i retten.
Af detaljerne, miljøet, mistankerne, karaktererne, de rigtige mennesker, som du snart kommer til at høre.
Det er tilbage fra start 80'erne og så frem til i dag.
Så det er blevet til 5 halve timer i selskab med politiet, offeret og de mistænkte i en af Danmarks historiens mest mærkværdige sager. Et morforsøg i midt-80'ernes forstads Danmark med ruskinsjakker, skulderpuder, pink læbestift og store, klodsede datamater.
Ja, det her er jo kun et lille udsnit, kan du godt se, ikke?
Den sag, vi ikke har kunnet slippe, stammer fra 1987, og det findes i Nordisk Kriminalreportage under titlen Ringbindsattentatet.
Ringbindsattentatet. Det tror jeg bliver den første til.
Ringbindsattentatet af kriminalassistent Kurt Krav, Rigspolitichefens rejseafdeling, side 303.
Og det er på det her tidspunkt, at jeg lige skal sige, at hvis du hører den her nu som en podcast fra iTunes, så er det godt. Eller hvis du hører historien direkte fra Politikens hjemmeside, er det også fint. Bare husk, at den kan downloades, så du kan høre den, når det passer dig. Og du kan også hente Politikens unikke podcast-app i din App Store og få alle nye afsnit, plus alle Politikens andre podcasts, helt automatisk. Bare klik ind på politiken.dk/podcast for mere information.
Da, da, da. Fedt, mand. Jo.
Første afsnit af Ringbindens attentatet hedder Bents Lister. Værsgo, Christa.
Der er lige noget, jeg skal vise dig, før vi går i gang med den her historie. Udefra ligner det et ganske almindeligt parcelhus i et plan med hæk foran og fliser op til hoveddøren. Indenfor en entré med en brun ruskinsjakke på knærækken. Sådan en ejer stort set alle personerne i den her historie faktisk. Soveværelset ser også helt almindeligt ud. En dobbelt seng med et natbord på begge sider og et sengetæppe i nogle pastelnuancer. På soveværelsets endevæg hænger et spejl, og ved siden af står et stort garderobeskab. Hvad der ikke er så almindeligt, og hvad der ikke er ret mange, der ved, det er, at det skab er indgangen til et hemmeligt rum. Hvis du åbner skabet og skubber tøjet på bøjlerne til side, så kan du også åbne bagbeklædningen og træde igennem skabet. Her er et lille bitte mørkt rum. 2 meter på den ene side og 3 på den anden. Det ligner et velordnet værksted. På væggen hænger skruetrækker og svensknøgler og en bidetang. Og midt på væggen findes et enkelt vindue med tonet glas i. Igennem vinduet kan man ane soveværelset, men for soveværelset ligner vinduet et spejl. Midt i rummet står et bord oplyst af en enlig arkitektlampe, og bøjet over bordet sidder en mørk skikkelse og arbejder. Det er den skikkelse, som det her mysterie handler om. Men du får ikke mere at vide om den skikkelse. Ikke endnu. Indtil videre er det bare en mørk skygge. Du ved ikke engang, om det er en mand eller en kvinde. Der ligger et grønt ringbind midt på bordet. Skikkelsen borer små huller i ringbindets sider. Og trækker fiskesnøre igennem hullerne. Og ind til en brun konvolut, der sidder spændt fast midt i ringbindet. En sindrig konstruktion lavet af erfarne og omhyggelige hænder. Og nu er det tid til at teste anordningen. Skikkelsen rejser sig og drejer forsigtigt ringbindet væk fra sig selv, så det åbner imod en stak af telefonbøger, der er stablet op på en hylde op ad væggen. Og så, med et hurtigt ryk, åbner skikkelsen ringbindet. Det hele virker perfekt. Det var det, jeg gerne ville vise dig. Konstruktionen af et ringbind. Et ganske særligt ringbind. Et ringbind, der den 11. november 1987, præcis kl. 19.15, vil gå over i Danmarks kriminalhistorie. Men for at skrive kriminalhistorie, skal der være et offer. Og her er han. Det er den 11. november 1987. Og Bent Skjold Nielsen sidder ved sin spritnye Epson AX286 personlige computer.
Elektronik har været min interesse alle dage. Hvad skal man sige? Jeg vil ikke sige, at det har ligget i blodet, men det er næsten.
Bent er alene tilbage på kontoret i firmaet Impex Data, som han selv ejer og er direktør for.
Vi stoppede normalt klokken 5, stoppede vi, så sad jeg der gerne en halv time til en time efter for ligesom at sammenfatte det, der skulle laves næste dag, så der var forberedt.
Sekretæren er gået for længst. Klokken er 18.45, og Bent er også ved at være færdig for i dag.
Så var der jo altså mad på bordet, og det vil sige, at så blev der jo ringet min veninde og spurgte, om jeg ikke snart kom.
Impex Data ligger i et industrikvarter i udkanten af Helsingør.
Så der er jo relativt øde, når på det tidspunkt.
Der er engang ligget et skibsværft her, men nu er der ikke andet tilbage end nogle gamle industribygninger. Der er overskyet, blæsende og råkoldt. En typisk novemberaften.
Det var måske skumring eller sådan.
Bents bil er den eneste tilbage på parkeringspladsen foran kontoret.
En Nissan Sonic Kombi havde jeg. Metalbrun.
Den holder under en gadelampe, så Bent ser pakken med det samme.
Der lå der så en pakke på min motorhjelm, på min bil. Ligger i et stort kuvert, ja. Altså et brunt kuvert, ikke?
Og udenpå med blokbogstaver står der Impex Data. Det er Bents firma. Bent undrer sig egentlig ikke rigtigt over det i situationen.
Jeg føler det ikke, det er så, hvad skal man sige, mærkværdigt, for det vi låner ud, hvad hedder det, ringbind, låner vi ud med tekniske manualer og beskrivelser.
Det er nok bare en af vores kunder, der ikke har haft tid til at komme helt ind på kontoret for at aflevere et ringbind tilbage, tænker han. Og så samler han pakken op.
Så derfor reflekterer jeg ikke så meget over vægten på for det, havde den været fyldt med en manual, så havde den vejet det der.
Klokken er nu 18.56, og maden venter hjemme hos Bents veninde.
Jeg har ikke tid til at gøre noget, men man tager den med og tager den med ind i bilen, og så kører jeg til Hornbæk.
Pakken ligger på sædet ved siden af Bent, mens han kører de 11 km fra Impex Data hjem til kæresten, Anne. Turen tager lidt over et kvarters tid i bil, ganske som den plejer. Så klokken er 19:10, da Bent træder ind af Annes hoveddør ind i køkkenet med pakken under armen.
Der lægger jeg den på køkkenbordet. Der kommer min venindes søn og begynder at vil åbne den.
Annes søn hedder Brian. Han er 19 år den dag i 1987. Han samler pakken op og ryster den lidt forsigtigt, mens Bent er ude at vaske hænder.
Og så siger min veninde, nej, den skal du ikke åbne, for det er Bent.
Og han lægger den hurtigt fra sig igen, da Bent kommer tilbage fra badeværelset.
Nej, men siger jeg, så den kan jeg da godt åbne. Altså, der er ikke nogen hemmeligheder. Jeg har ikke nogen hemmeligheder. Så jeg pakker den ud af den indpakning, der er.
I kuverten ligger et grønt ringbind. Bent lægger det på kogeøen i køkkenet.
Der stod mit navn uden på den.
På en label midt på ringbindet står der Bent S. Nielsen.
Altså, jeg har stadigvæk den opfattelse, at det er en manual.
Og rundt om ringbindet som et sejl sidder en papirstrimmel.
Havde han ikke været så interesseret i, hvad der var i, så havde jeg sandsynligvis ikke åbnet den for det, vi skulle til at spise.
Men nu står både Anne og Brian og ser interesseret på ringbinden, så der er ingen vej udenom.
Så åbner den, og der går skuddet sig af.
Bent ved med det samme, at han er blevet skudt.
Jeg når jo ikke at se noget, før skuddet går af. Men jeg hører braget, og så pludselig ser jeg mundingsglimtet, ser jeg jo ikke.
Han ved ikke, hvor skuddet kommer fra, men han ved, at han er blevet skudt.
Altså, jeg var kun interesseret i at vide, hvor kommer det her fra af. Kigger jo rundt og ser, om der er noget udefra eventuelt, om skuddet kommer udefra, eller hvad det må være. Men da ruden i køkkenet er hel, så er der jo ikke kommet noget derfra af, vel?
Bent ser ned i det åbne ringbind. Der er en brun kuvert med et hul i.
Der var en kuvert rundt omkring pistolen.
Og så kigger han ned af sig selv.
Der var en lille bloddråbe, der var gået ud, da jeg trak bukserne ned. Så jeg, at der var en lille bloddråbe på underbukserne, og der kunne jeg jo så se, hvor skuddet var gået ind i lysken.
Men det gør ikke ondt. Slet ikke.
Bliver du skudt i buen, som jeg blev, mærker ingenting.
Og så fortæller Bent sin omgivelse, hvad der er sket.
Jeg siger bare, at jeg er blevet skudt. Når jeg konstaterer de forskellige ting her, er det som om vi sidder og snakker her.
Og med noget, der senere vil blive kaldt en bemærkelsesværdig ro, beder han først Anne om at ringe efter en ambulance, og derefter Brian om at ringe til hospitalet og fortælle dem, at de er på vej.
Men under alle omstændigheder skulle der jo ringes til hospitalet, og vi ser, at der kom en med skudsår i underlivet. Og det gjorde Brian, og så min venindes søn.
Og så vælger Bent at lægge sig ned på køkkengulvet.
Jamen, jeg lægger mig ned for at spare energi. Og da jeg lægger mig ned, så kommer anden med en pude og lagde under mit hoved, da jeg lå nede i NATO-stilling.
Der er næsten ingen blod. Men Bent er udmærket klar over, at det her er alvorligt.
Såret er efter så lille et kaliber, så lukker såret sig, eller lukker. Huden er jo så tilpas spændstig, så den lukker sig rundt omkring det. Ikke? Men altså, skaderne indvendigt er jo der. De er jo en realitet, jo. Så ud fra den betragtning, så behøver man at komme under kyndig behandling. Ikke?
Så nu er der altså bare tilbage at vente og forsøge at holde hovedet koldt.
Du kan ikke gøre så meget i sådan en situation. Du må ligesom, enten så må du selv agere, eller også må du vente på den hjælp, du kan få, ikke? For omgivelserne. Så det, der er vigtigt om nu, det er jo at holde sig i live.
Så der ligger han, Bent, hjemme på Annes køkkengulv, og forsøger at spare på kræfterne, mens han venter på ambulancen.
At bevare livet, den kæreste gave, som et menneske kan få, det er at bevare livet, ikke? Det er klart, det er en drivkraft.
Og det er allerede her, at Bent begynder at spekulere.
Ja, jeg er nok mere gal over, at nogen kan finde på det her. Det er nok mere, og det er nok mere, hvad skal man sige, det at finde ud af, hvem der eventuelt kunne stå bag. Men altså, jeg havde jo nogle klare mistanker om, hvem der kunne stå bag.
Det tager lige omkring 9 minutter for ambulancen at nå frem.
Hvem kan have den interesse i at bringe mig af?
Og inden den er der, så har Bent en liste i hovedet. En prioriteret liste med 4 mistænkte, som Bent tænker kunne finde på at slå ham ihjel. Prøv lige at forestille dig det. Du er blevet skudt i maven af et ringbind med dit navn på, når du ligger hjemme på køkkengulvet og spekulerer. Prøv at give mig din liste. Hvem er på? Hvem er nummer 1? Nummer 2? 3? 4? Du får lige et moment til at tænke dig om. Er du færdig med din liste?
Kroppen var begyndt at reagere over for skaden. Man bliver kold, altså man får kuldegysninger.
Men Bent er stadig ved bevidsthed, stadig klar til at blande sig i alle de beslutninger, der skal tages omkring ham.
Fuld bevidsthed hele vejen, og derfor beder jeg om at blive kørt til Hillerød, men altså det tog ambulancepersonalen, ikke? De siger, der går 6 minutter længere, så de 6 minutter kan være afgørende for, om du overlever eller du ikke overlever. Og jeg havde jo ikke så meget at sige til dem, når jeg lå på en borger.
Med fuld udrykning og listen af de 4 mistænkte i hovedet, bliver Bent kørt til Helsingør Hospital.
Men jeg havde håbet på at komme på Hillerød i stedet for.
Senere samme aften ringer telefonen hos Rigspolitiets rejsehold, hvor efterforsker Kurt Krag arbejder.
Der opholdt jeg mig over i Randers og har været i over et år i efterforskning af drab på en 6-årig dreng, der hed Joachim. Sådan, hvor vi var løbet ud i en masse blindgyder og var kørt trætte.
Det er årsdagen for Joachim-drabet, og i TV-avisen kl. 19.30 har politiet appelleret til befolkningen efter nye spor i sagen. Der er mange, der ringer. Dengang så alle 1930'eren på DR. Der var ikke andre tv-kanaler.
Og vi sad og tog imod henvendelser fra folk, der ringede ind og sagde, nu skal I høre, vi mener sådan og sådan. Men det var jo et år efter, så det var som regel ikke. Der var ikke meget af det, der var noget værd. Så vi havde sådan mere eller mindre opgivet. Og så på et tidspunkt hen under aften, så går jeg ind i det, vi kalder for førerbunkeren, det vil sige ind til min chef og journalføreren, bare for lige at høre, om der var kommet nogle spændende ting her i forbindelse med den her tv-udsendelse.
Det er der ikke, men der er kommet noget andet. En ny opgave.
Og så kigger han på mig, min chef der, og så siger han, har du lyst til at komme til Helsingør? Ja, det har jeg. Jamen, så har vi en alvorlig sag derovre. Et drabsforsøg. En mand har åbnet et ringbind, og han er blevet skudt i maven.
Det tager ikke Kurt mange minutter at få pakket taskerne og komme ud i bilen.
Altså, det er jo klart, når man arbejder på en uopklaret sag et helt år, så er arbejdsmoralen, den er ved at, og motivationen, den er ved at være nede. Så alle vil gerne væk derfra. Så jeg skyndte mig at pakke mine ting og komme afsted, inden der var nogle andre, der fik nys om det her, og som ville gå ind og argumentere for, at det var dem, der skulle tage det over i stedet for.
Og allerede der i bilen mellem Randers og Helsingør begynder Kurts efterforskerhjerne at arbejde.
En forretningsmand, en selvstændig erhvervsdrivende, som kørte et EDB-firma, og som bliver skudt i maven ved hjælp af sådan en sindig anordning. Hvad er det her for noget? Altså, hvad er motivet? Og hvad er det for en syg gerningsmand?
Kurt er klar over, at han leder efter en gerningsmand eller kvinde med en vis teknisk snille.
Ellers så ville man ikke være i stand til at lave det snoretræk og og alt det der med at lægge det ind i ringbindet, eller ind i prøvekuverten og i ringbindet, det er ikke bare lige.
Det er, hvad Kurt ved, da han ankommer til Helsingør omkring midnat på den her onsdag i november 1987. Der kørte kolleger ind fra hele landet.
Og de forskellige medarbejdere fra rejseholdet er jo dukket op. Der blev samlet et hold på en 8-10 stykker derovre, som så skulle indgå i et samarbejde med Helsingør Politi, så vi i alt blev noget med en 18-20 stykker. Det var helt normalt dengang. Men noget af det første, man skulle finde ud af, det var, hvor man skulle bo hen. Altså, hvor skal vi sove hen i nat? Og der var så en, der havde fundet ud af, at der var et plejehjem lige nærheden, der hed Birkebo, hvor de havde gæsteværelser, og der kunne vi få lov til at bo. For jeg tror, det var en 50'er i døgnet. Og jeg tror, vi fik 180 kroner i det, der hed udokumenteret nattillæg, og så kunne vi jo tage de der 145 kroner, eller 135 kroner, og putte i lommen. Det var guld værd. Så det gik vi meget op i. Det skulle på plads, før vi kunne rigtig koncentrere os om sagen.
Næste morgen møder Kurt tidligt ind for at få en god plads.
Men der var jo ikke plads. Altså, vi måtte jo acceptere, hvilket det var vi vant til. Jeg sad for eksempel ude på gangen med to skrivemaskinebord, lige oppe af tre garderobskabe og toilettet lige ved siden af, der sad jeg og arbejdede.
Præcis klokken 9:00 er der morgenparole. Alle stemmer sammen i førerbunkeren. Et lille kontor i nogle billige lokaler, som politiet har lejet i et industrikvarter i udkanten af Helsingør. Det er vigtigt at være der til tiden.
Det var altid sådan, at det var klokken 9, vi mødtes i rejseholdet, startede arbejdsdagen. Så var der morgenparole, som vi kaldte det for.
Præcis klokken 9:00 bliver der ringet til frøken klokken, og telefonen bliver sat på medhør. Dem, der ikke er der, når frøken klokken er færdig, skal give fyraftensøl til hele holdet.
Og så briefede den lokale chef os alle sammen om, hvad man vidste på daværende tidspunkt.
Og så bliver der uddelt opgaver.
Jeg kan huske, at jeg blev koblet sammen med en lokal kollega, der hed Niels Krarup. Vi skulle arbejde sammen. Og så fik man tildelt et bestemt arbejdsområde. Nogle begyndte at interessere sig for kriminelle i området, og så var der andre, der begyndte at kigge på det kriminaltekniske, altså nogen, der kun skulle have det kriminaltekniske, og nogen kiggede på teleinformationer. Og vi fik tildelt det område i starten, der hed og efterforske omkring forurettet, altså Bent Skjold Nielsen, og hans baggrund, altså hans familieforhold, hans private venskabskreds og arbejdsforhold, altså alle den slags ting, det skulle vi kigge på.
Her er, hvad Kurt kan finde ud af hjemme på kontoret ved at slå op i en telefonbog.
Bent Skjold Nielsen, han var indehaver af et lille firma, der hed Impex, der lå ude på Industrivej i Helsingør. Der var kun ham ansat, og så en kontordame. Og han importerede printer, Epson-printer, og han reparerede dem også.
Da han ringer til hospitalet, siger de, at Bent er i bedring.
Lægerne havde røntgenfotograferet ham på alle leder kanter, og han var ikke i livsfare mere.
Han har været i operation det meste af natten, og lægerne har reddet hans liv.
Så vi kunne sådan set godt afhøre Bent Skjold Nielsen omkring, hvad der var sket. Og min makker og jeg, vi kørte ud til Helsingør sygehus.
Foran Bents hospitalstue sidder to betjente. De er undercover, klædt som læger i kitler. De skal passe på Bent.
Og han var på enestue, og han var ved fuld bevidsthed. Han var fuldstændig klar.
Bent har ligget helt alene på en enestue siden operationen, skrevet ind under navnet Svend Hansen.
Og min nærstående måtte jo ikke komme i nærheden af mig, for det, man vidste jo ikke, hvem der stod bag. Så derfor så siger man, okay, vi må ligesom behandle alle lige, og det indebærer ingen kontakt. Så vi isolerer personen, og det vil sige, det gjorde mig så, ikke? Når jeg blev lagt ind under et falsk navn, ikke?
Han har mistet en del blod.
Jeg tror, det var 7 eller 8 blodposer, måtte man tildele.
Det har været tæt på. Ingen tvivl om det.
Blodtabet i bugen var jo altså stort, i og med, at det var en vene. Det var den store vene fra benet af, der var beskadet. Ikke?
Men nu Bent altså vågnet efter operationen med noget, der minder om et sovende ben.
Jeg ved ikke, om du har ligget på din arm nogle gange. den, så sover den ikke, men den gør måske ikke decideret ondt, men den er følelsesløs, ikke?
Og så en kugle, der stadigvæk sidder i kroppen, tæt på rygsøjlen.
Meget rolig, når man tænker på, at han kunne være død. Altså, det var kun et spørgsmål om en centimeter til, så han var død.
Men Bent melder sig straks klar til afhøring.
Altså, en flink, sympatisk fyr. Men man er jo nødt til at forholde sig 100% professionel.
Så Kurt kan komme i gang med arbejdet.
Vi brugte tid på at afhøre ham omkring alle mulige ting. Altså, det er jo det med igen at virkelig være ude med riven og prøve på at rive alle retninger og finde ud af, kan der ligge et motiv omkring hans forretning? Kan der være et motiv omkring altså noget med kunder, noget med leverandører, konkurrenter? Kunne der være nogen af, i hans vennekreds? Hvad med dine private forhold? Altså, har du en ekskone? Har du, hvad med din nuværende kæreste? Har du en ekskæreste, altså, som er forsmået? Altså alle de der klassiske motiver, der ligger omkring undermotiver til jalousidrab. Altså kunne det være sådan noget? Vi spurgte ham ud om, hvem kunne du forestille dig? Altså hvem kunne du selv forestille dig, der kunne være gerningsmand til det her?
Det er svært at forestille sig nogen mere velforberedt end Bent i den her situation. Han hiver sin liste af mistænkte frem. Der er 4 skrevet ned i prioriteret rækkefølge.
Den første, der stod på min liste, som jeg gjorde op, det var Tage Olsen, der stod som nummer 1.
Tage Olsen er ikke en mand, det er et firma, der ligger i Ballerup. Tage Olsen AS, en mellemstor dansk virksomhed, der ligesom Bent forhandler dataprodukter, computer og printer og den slags.
Der sagde han, den administrerende direktør derude, han hader mig. Jeg kan huske, han brugte udtryk, at han hader mig. Fordi at jeg er konkurrent til dem, og jeg har stjålet nogle af deres kunder. Det mener han i hvert fald, at jeg har.
Og nummer 2 på Bens liste er af mere privat karakter.
Så var det min daværende samlevers, forhenværende mand. Efter sigende, så var han meget jaloux over, at jeg var sammen med hans forhenværende kone. Ikke?
Nummer 3 er affødt af en nabostrid, som Bent er i gang med at udkæmpe.
Og så var der en nabo, som med naberklør forsøgte at stoppe vores læhegn, som vi ville have på grund af deres søn spillede basket. Og vi havde den der dunk-dunk-dunk-dunk-bunk, dunk-dunk-dunk-dunk-bunk.
Og nederst på listen i parentes er nummer 4. En mand, som Bent ligger i retssag med om 6.000 liter fyringsolie.
En tidligere forretningsforbindelse, som havde tømt en olietank i forbindelse med salg af ejendom. Så taler vi altså om noget, det kostede måske 30 øre dengang, eller 40 øre, eller sådan noget lignende literen.
Sådan lyder den liste, som Kurt Krav fra rejseholdet får Bent, dagen efter Bent er blevet skudt i maven. En liste sirligt nedskrevet med navne med små tal foran. Kan man virkelig ende med en kugle i maven på grund af et læhegn eller 6.000 liter fyringsolie? Kan det her virkelig handle om et opgør imellem importører i den danske dataverden? Eller er det nærmere noget så simpelt som en jaloux eksmand, der er løsningen på det her mysterie? Hvad tænker den erfarne efterforsker Kurt Krav om Bents liste, og hvordan ser den liste ud, som langsomt er ved at forme sig på Kurts blog? Lyt med til andet afsnit af Ringbindsattentatet, hvor vi stiller spørgsmålet, hvor starter den her historie egentlig?
Sådan lød første afsnit af Ringbindsattentatet, en krimiserie i 5 dele, lavet af Third Ear for Politiken. Og så er det cirka nu, at du skal gøre op med dig selv. Om du er et af de mennesker, som bladrer frem til sidste side i en krimiroman for at finde ud af, hvem det var, der gjorde det. Eller om du ikke er sådan en type. Lad nu være med at google dig frem til noget som helst, fordi hvis du gør det, så vil du ikke kunne lade være med at fortælle det til nogen andre. Og så vil dine venner vide, hvad for en type mennesker du er. Ringbindsattentatet er tilrettelagt, optaget, skrevet og fortalt af Christian Molsen, produceret, klippet og mixet af mig, og jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også lavet musikken. Researchassistent på serien hedder Rikke Amitsbøl Nielsen. Illustrationer til programmet er lavet af Halfdan Pisket, og podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Hyde. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det bare videre.